Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Muli po, ako po'y nagagalak na makapiling makasama ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. My name is Chad, isa po ako sa mga pastors dito sa ICS Church. At para po sa lahat ng ama, muli pong Happy Father's Day sa inyo. If you're near your father today, we want to take time just to pray for them bago po tayo tumungo sa salita ng Panginoon. Kaya po kung kasama nyo sila ngayon, why don't you go to them, lagay nyo po yung kamay nyo sa kanilang mga balikat, or kung hindi nyo sila kasama ngayon, mag-agree lang po tayo sama-sama sa isang panalangin para sa ating mga ama, for all the dads. Sige po, manalangin po tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Diyos Ama, because through you, nakakilala kami sa isang ama na nagmamahal, umiibig sa amin. Salamat Panginoon na binigyan mo ang bawat isa sa amin ng earthly fathers. At ngayon po, bilang Father's Day dito sa Pilipinas, hinihiling namin na punuin niyo po sila ng iyong pagpapala, kalakasan at kaalaman kung paano sila mamuhay na masagana, o Diyos. At ganun din po, doon po sa may mga asawa, tulungan niyo po sila na patuloy na maging tapat sa kanilang mga layunin bilang asawa at ama ng aming mga tahanan. Lord, alam po namin na maari pong ilan sa mga ama ngayon ay dumadanas ng mga pagsupok dahil sa aming pinagdadaanan ngayon sa mundo. Ngunit nagpapasalamat kami dahil ang iyong presensya ang patuloy naming kasama sa bawat oras. Kaya pupunuin niyo po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa sa aming mga ama. Minamahal po namin sila, iniibig namin sila, at patuloy namin silang nilalapit sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Pagpalain nawa po ang bawat isa sa ating mga ama ngayon po sa Father's Day. Ngayon po, dadaloy po tayo sa salita ng Panginoon, at ang ating pong title ngayong araw na ito are Clouds, Fires, and Detours. Yan, if you're taking notes, maaari niyo pong isulat to sa inyong mga notebooks sa araw na ito. Alam mo, isa sa mga bagay na na-appreciate ko na binigay sa atin ng modern technology ay yung GPS satellite maps, no? Yung tinatawag po natin Google Maps, or di kaya naman dito sa Pilipinas, very popular yung Waze Maps, lalong-lalo na kung kayo po ay nagmamaneho. You know, whether you drive a car or a motorcycle, very useful siya, no? Dito sa Metro Manila, pag navigate natin through the traffic of Metro Manila para ma-avoid yung mga daan na maaring sarado, ginagawa, o di kaya naman puno ng traffic, pinapakita sa atin sa pamamagitan ng updated GPS satellite mapping yung alternative routes na pwede nating puntahan. And it's very useful, no, in this day and age, dahil sa pamamagitan ng ganitong klaseng teknolohiya ay napapabilis, napapagaan ang ating paglakbay. At hindi lang po yan patungkol sa traffic. Kung kayo po ay mahilig mag-travel, ganun din, ano, kung updated itong mga GPS mapping natin, if you like traveling to new towns, new places, nakatulong siya kasi dun makikita natin ano yung mga sites to see. Yan. I've used this several times, lalo na yung Google Maps. Pag pumupunta ako sa mga bagong lugar at may mga sites to see na minsan hindi mo patatagpuan sa mga tourist blogs or videos, minsan sa Google Maps, no, naka-identify na siya kung saan pupunta. And this is very advantageous, lalong-lalo na pag nasa kalye ka na. At may hinahabol ka, meron kang schedule na gustong habulin, no? Familiar tayo dyan, lalo na sa Metro Manila. Nais natin ma-avoid yung traffic para makarating sa ating paroroonan sa lalong madaling panahon. And I appreciate this form of technology. And in many ways, no, in our journey in life, ganun din po. It's important to learn from people who know more than us, or in this case, through technology that knows more than us. So here's a statement that all of us will agree on, and you don't even have to be a Christian to believe this. Learning from someone who sees beyond what we see helps navigate through difficulties. Tama po yun, di ba? And again, yung GPS satellite maps, nakakatulong yan sa atin. Because this is something, some way, para malaman natin kung anong kailangan mga adjustments kailangan natin gawin. If we need to make a detour, if we need to find another route para ma-avoid natin yung construction on the road or yung traffic na nasa road, yun, makakatulong sa atin yun because it will redirect our path. Kahit na meron minsan na sineset ka ng direction na gusto mong kunin, kung ma-identify nun sa ating satellite mapping na ay sandali, sarado siya dahil sa construction or meron mabigat na traffic dun sa daan na yun, we can make those necessary adjustments in real time. So in the same way, ito po ay isang bagay na napakahalaga sa ating pamumuhay, spiritual or everyday living. No, it's important for us to have somebody guide us who knows more than we do, who can share to us a perspective na mari hindi natin alam yung pananaw patungkol sa pamumuhay, sa mga pagdesisyon, sa araw-araw. No, makakatulong po sa atin ito. At yung mga statements na naririnig natin patungkol dyan, di ba, lalo na sa mga nakakatanda na talaga naman tinitingala po natin. No, minsan meron tayong pagdadaanan sa buhay natin, makikwento natin sa kanila. At binabanggit nila, sinasabi nila yung, alam mo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung mga ganong statements, no, na very uniquely Pinoy sa atin. May alam pa po kayong ibang mga statements na sinasabi patungkol sa bagay niyan? I-comment po natin, no, dito sa ating stream ngayon. Let's chat about it. Let's share ano pa ba yung mga ibang sayings na familiar sa atin patungkol sa bagay na yan. So, pagdating po sa buhay spiritual natin, it's the same thing. And the one that we need to consult, of course, is none other than our God who loves us. We can succeed by trusting God's direction and leadership in our life. Whether it is just everyday relationships that we have, o di kaya naman mga bagay na napaka-importanting desisyon na kailangan natin gawin patungkol sa pamumuhay, patungkol sa buhay espiritual. Lahat po itong mga bagay na ito ay napakaganda dahil ang Panginoon Diyos po natin ay may malasakit para sa bawat isa sa atin. Meron siyang concern na pinapakita sa bawat isa sa atin dahil nais niyang makamit natin ang buhay na talagang lubos na kanyang pinangako para sa bawat isa. At para po makamtam natin ang isang buhay na matagumpay at masagana, dapat po magtiwala tayo sa Kanya. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan, pag-uusapan sa mga sandaling oras na tayo po ay magkasama. And ito pong series na natin tinatalakay ngayon, yung Crossing Over. Ito na nga po, you're more than halfway through our prayer and fasting, no? 21-day prayer and fasting. It's important na malaman natin, napaka-importante pong malaman natin, maunawaan natin, na ang Diyos Ama natin ay nais niya na gabayan tayo sa bawat oras, sa bawat hakbang na meron tayo, lalong-lalo na yung mga importanteng desisyon sa ating buhay. At kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, makakamtan po natin itong isang buhay na matagumpay sa Kanyang pangunguna at sa ating pong pagsunod sa Kanyang gabay sa atin. So ngayon po, pupunta po tayo muli po dun sa isang storya kung saan makikita natin kung paano ginawa ito ng Diyos sa isang tao at sa isang nation, Panginoon, isang samahan na bansa, specifically the nation of Israel, para maranasan nila itong isang successful direction at pangunguna ng Panginoon sa kanilang buhay. And we're gonna find the story today in Exodus chapter 13. Exodus 13, dun po tayo magsisimula ngayon. Again, kung kayo po ay nakinig in our previous message last Sunday, ito po ay tinalakay natin, a little introduction. Bookends nga po yun, yung A Tale of True Crossings. So ngayon po, we're gonna start from the very beginning. Kung saan ang naranasan ng Israel, they had been crying out to the Lord, nananalangin sila, nagre-request sila, Lord, deliver mo na kami, tulungan mo kami dito sa aming mahirap na kalagayan because under the Empire of Egypt ay talaga sa po ay nakaranas ng isang malupit at magipit do, na at pagtatrato sa kanila. Hindi maganda yung pagtrato sa kanila nitong bansang ito. At humingi sila ng tulong sa Panginoon Diyos At nung dumating na yung panahon na yon, God raised up Moses. At yun na nga, napalaya na sila ng Empire of Egypt at nagsimula ng kanilang paklakbay patungo sa Promised Land na pinangako ng Panginoon sa kanila. So, we're gonna take the story at the point kung saan yun, nagsisimula na sila in Exodus chapter 13 and verse 17. Sabi doon, when Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the Promised Land. No, napaka-unusual niyang statement na yan. Ano? Eto na nga, sinagot na, tinugon na ng Panginoon ang kanilang panalangin, napalaya na sila, naglakbay na sila. Pero kagaya po ng sinasaad dito sa story na to, yung daan na usual pinagdadaanan ng mga tao, the popular road, the main highway, patungo sa Promised Land, hindi yun ang dinirect sa kanila ng Panginoon Diyos for them to get to that. At minsan magtataka tayo, no, bakit kaya ganun? I mean, if this was the shorter route, bakit parang ang ginawa? Longer route, ika nga, nagkaroon ng detour yung kanilang direction patungo doon sa Promised Land. And just like what we talked about at the beginning, alam nyo, when we talk about God, meron mga bagay ang Panginoon Diyos na nalalaman o unawaan na maaaring hindi po natin alam. No? At doon nga sinabi natin, di ba, doon nakakatulong yung GPS mapping natin. No? In real time, pag nasa kali ka na at hinahabol mo na yung oras, tapos hindi natin alam na meron parang nasiraan, aksidente, construction that is causing traffic, no, several kilometers down the road, kaagad inaabisuhan tayo ng ating GPS mapping. At sinasabi niya, rerouting, no? Kailangan ito, take this other route para maging mas maiksi at mas mabilis ang iyong paglakbay. And in Moses' time, during the time of Israel, nung pag-alis nila sa Egypt, wala pang GPS mapping nun, no? Wala pang Waze, wala pang Google Maps. Pero ang galing kasi ang Diyos Ama mismo na nagsabi na sa kanila, nag-utos na sa kanila at nag-direct na kay Moses at sa nation ng Israel to take a different route. No? At meron siyang layunin kung bakit. Meron siyang purpose, meron siyang dahilan. Maya-maya po, makikita natin, i-explain din yun kung ano yung dahilan. Pero doon na nga, dito natin na makikita na God is rerouting this nation. And the reason for that is because God sees beyond what we see. God sees beyond what we see. Tayo, yung pananaw natin, yung nakikita natin, hanggang dito lang yan. No, kung nagmamaneho tayo sa kalye, we can only see as far as we can see, you know, with our own physical eyes. But God, when it comes to the journey of life, no, nakikita niya beyond that, our physical sight, our own perspective. Kitang-kita ng Panginoon kasi isa yan sa mga abilidad niya. He is omniscient, yung tinatawag na all-knowing. Alam niya ang lahat. And so, merong mga pagkakataon o panahon o may mga utos ang Panginoong Diyos binibigay sa atin na ito po ay kung kasalukuyan sa mga hinaharap natin, minsan it does not make sense. Kasi kung titingnan natin, no, bakit ganun? He's rerouting them to a longer way. Ano yung dahilan niya? Maaring sa mga panahon na malalaman natin that God is directing us in a different way, or di kaya naman merong mga utos siyang sinasabi na parang it doesn't make sense, you know, when it comes to the walk of righteousness or holiness. Later on, mauunawaan natin kung ano. Pero napaka-importante po na merong pagtitiwala sa Panginoon Diyos. At buti na lang po, that is what the nation of Israel did. They trusted in God's direction. Hindi sila nag-insist dun sa alam nila na usual road, yung mga trade routes na dinadaanan, yung usual highway, sumunod sila. Si Moses, no, si Aaron, at ang buong bansa, sumunod lang sa Panginoon Diyos. Why? Because God sees beyond what we see. And so here, God explains in the following passages kung ano yung dahilan. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Ah, yung pala yung dahilan. Dahil nga, madaming tao bumabiyahe doon sa highway na yon, yung popular trade routes. Mula Egypt, patungo sa Promised Land, Naisip ng Panginoon, sandali, baka pag humarap sila doon sa mga iba't ibang klaseng pagsubok, you know, God already saw that this was going to happen, ay mag-give up sila kaagad at bumalik sa Egypt. At alam niyo po ba, actually ganun nga ang nangyari. Kahit na dumaan sila sa longer route, meron sila mga pagsubok na hinarap. And sure enough, no, yung mga tao nag-complain kay Moses. Sabi na kay Moses, Moses, dilambo kami dito para mamatay, no? Simula pa lang ang kanilang paglalakbay. Or nung kaya nung nandoon na sila sa desert and it was taking longer than expected, Moses, ano yun, mas maganda pa sana nasa Egypt na lang kami, doon meron kaming pagkain, no, maayos ang aming pamumuhay. Ngayon nandito kami sa desierto, wala mamamatay na yata kami dito, bumalik na lang kami. So God knew exactly that this was going to take place. At actually, sinabi niya kung doon sila dumaan sa regular route, baka mas mapabilis pa yung pag-complain ng mga tao, mas mapabilis pa yung pag-give up nila sa kanilang paglakbay. Ang unusual thing dyan, no? Yun ang malungkot minsan, di ba? Minsan sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, we pray to the Lord, nanalangin tayo sa Kanya, and we say, Lord God, tulungan mo ko sa bagay na ito. And when God answers us, no, celebration ka agad, kagaya siguro ng Israel, nag-celebrate sila, pinalaya na sila. Pero habang tayo po naglalakbay, patungo dun sa mga pangako, there are other promises na nais na i-fulfill ng Panginoon sa buhay natin. Minsan dadaan tayo sa mga panahon ng pagsubok. And sometimes, you know, if we're not careful, we are quick to complain. No, nagko-complain na tayo kaagad, na-identify natin yung mga issues at gusto na natin mag-give up. And yun ang ironic sa Israel kasi God had just performed many miracles and signs and wonders para sila ay mapalaya, no, from Egypt. At lahat yun para nakalimutan na lang nila because of some challenges. God foreknew na mangyayari yun at posibleng mas napaaga pa yung pag-give up nila if they went through that other route. You know, if people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Eh, dito pa nga, wala pang battle silang hinaharap eh. Wala pang physical battle against another enemy, no, dun sa desert. Kumbaga, ano pa lang, later on, they're gonna face the Red Sea at nung nasa desert sila, yung limitations sa choices of food and the drinking water, yung pa lang, no, hindi pa ibang mga tao ang kalaban nila at nagsimula na yung mga complaints. So God knew, and He spared them from this. Bakit? Kasi merong naisang Panginoon na makamit tayo. God desires for us to experience success and fulfillment and the full life. Kaya minsan meron siyang uutos sa atin na parang sandali, parang mas mahirap yata yung pagdadaanan ko pag yun ang pinili ko. Naisip niyo na po ba yun? Naranasan niyo na po ba yun? Di ba minsan mas madali pang makipagtawanan nila, makipagkatuwaan na lang sa mga naririnig natin sa trabaho, mga kapitbahay natin. Pero kung pakikinggan natin, parang hindi yata tama yung kwentuhan o di kaya naman yung biroan nila, medyo malaswa. No? Ang hirap nun pag ikaw yung hindi makikitawa, makikijoin, or ikaw yung bigla nilang sandali, ano mga kaibigan, excuse ko muna yung sarili ko. No? Parang ang dating parang killjoy. Sinasabi mo ba yun? Yung KJ, bata-bata ako, yun yung term eh. Di ba parang hindi yata maganda. And it's easier, mas madali na sana na makisaya na lang, mas madali sana na hindi na lang natin punahin yung maling ginagawa, di ba, sa trabaho natin, sa eskwelahan natin, pero hindi yung pagtawag sa atin ng Panginoon eh. And sometimes, He calls us to a higher road and to a more difficult road, minsan to travel. At yun na nga, nakita natin dito, may layunin ng Panginoon Diyos because He wanted to spare them. Gusto niyang maranasan nila at ultimately makarating sila doon sa kanyang pinapangakong lupain. They didn't know this. Hindi nila alam yun, di ba, na yun pala yun. Pero they trusted God, so they followed Moses, followed God, and the people of Israel also followed Moses. So God led them in a roundabout way through the wilderness toward the Red Sea. Ayan, ah, mas malayong daan yan patungo sa kanilang paroroonan. We need to trust God that He knows better than we know ourselves. He will know us better than we know ourselves. Ganun nga yung kagandahan ng pangunguna ng Panginoon. When He commands us, instructs us in the way to go, hindi lang dahil gusto niyang gawin yun. No? Parang gusto lang ba ng Panginoon pahirapan ako? Hindi. Dahil alam niya, tayo, lubos pa sa ating pagkakilala sa sarili natin. At meron siya mga nilalagay na utos, pangunguna, paggabay, no, sa atin para malihis tayo dun sa mga bagay na makakasira sa ating buhay, makakasira sa ating mga relasyon, makakasira sa ating pagtetestify patungko sa Kanya, yung pamumuhay para sa Kanya. And kung tayo po ay tutugon, kung tayo magtitiwala sa Kanya, mararanasan natin ang buhay na matugumpay at sa Kanyang patuloy na pangunguna sa ating buhay. And so, I'm thankful that the nation of Israel did this. Dahil sa kanilang pagsunod, yun nga, they would have been spared. Hindi po natin alam na maaring mas maging mapanganib ang kanilang paglalakbay if they had taken a different route. Pero ginawa ng Panginoon, niligtas sila doon. No? Niligtas sila doon, nilihis sila doon, and ito na nga po yung direksyon na kanilang patutunguhan. And so that's something that we need to learn to do today. No? Later on, as we read, makita natin kung paano sila niligtas ng Panginoon. Even from the Empire of Egypt, dahil hinabol sila ng mga armies of Egypt, and even though they were already trapped, no, naranasan pa rin nila ang pangunguna ng Panginoon sa kanila. So isipin natin ngayon, paano ba tayo sumusunod sa Panginoon Diyos? Doon sa mga bagay na inutos niya na sa atin, pangunguna niya sa atin, how have we followed God doon sa mga bagay na yon? Na kahit na parang minsan, it does not make sense in our own mind, pero pag sinunod natin, no, paglingon natin, ay kaya pala, doon lang natin mauunawaan kung bakit gano'n na lang ang pangunguna at instruction ng Panginoon Diyos sa atin. So reading along forward in verse 19, sabi doon, Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel swear to do this. He said, God will certainly come to help you. When he does, you must take my bones with you from this place. Ngayon, sino ba yung si Joseph? Joseph, siya po ay, siya yung naging dahilan kung bakit ang Israel po ay napatungo sa Egypt those several years and decades ago. Pero nung siya po ay nangunguna, iba po ang emperador ng Egypt. It was a different pharaoh that was leading and ruling. Kaya nung dumating na yung panahon ni Moses, nakaligtaan na at nakalimutan na yung mga ginawa ni Joseph to actually save the nation of Egypt from famine and possible extinction. At ang nakita niya lang kung paano naging threat ang Jews or nation of Israel sa Empire of Egypt at that point. Pero ang kagandahan po niyan, even towards Joseph's end, nung mamamatay na siya, may mga statement siyang sinabi. Sinabi niya, God will certainly come to help you. So meron na siya mga pangitain nung namubuhay pa siya. At isang abon ay nakikita niya na hindi ito ang ultimately our final destination as the nation of Israel. Dahil alam niya rin yung pangako ng Panginoon para sa kanila that as it was spoken over Abraham, Isaac, Jacob, merong patutunguhan ang bansang Israel at hindi pa nga sila doon nakakarating. Kaya prophetically, in faith, Joseph declared, God will help you. God will help you. At pag dumating na yung panahon na yon kung saan kailangan na natin lumikas dito sa Egypt, siguraduhin yung na kasama nyo kahit yung mga buto ko na lang, no? Yung mga natira sa akin. Kahit wala na ako dito, siguraduhin nyo na kasama pa rin ako. You know, what you profess today can become your reality tomorrow. Yun ang makikita natin dito eh. Joseph was a man known as the dreamer. At binigyan rin siya ng gift ng Panginoon to interpret dreams. And posible po na isa to sa mga pangitain na nakita niya, na panaginipan niya na, at alam niya na mismo pinaghawakan niya. So before he passed away physically on this earth, sinabi niya na, dineclare nila, God will help you. Nagtitiwala ako dito sa Diyos na to kasi siya mismo naranasan niya noon sa buhay niya how God saved not just Egypt but the nation of Israel through him. And looking forward, beyond his own lifetime, dineclare niya na. Pag dumating yung pagkakataon na yun, siguraduhin niyo, kasama niyo pa rin. Isasama niyo pa rin ako. Kahit yung mga labi ko na lang. Now, make sure that you bring me along with you. What are you professing today? What are you declaring today over your life? No, aside from God na nangunguna sa atin, there are things that we profess, that we declare patukol sa kanyang mga pangako sa buhay natin that sometimes no, we miss out. Hindi natin mararanasan kasi we have not believed it. Pero si Joseph, kahit wala na siya, natupad yung bagay na yon. And they did this exactly. No, ginather nila yung kanyang mga labi at they brought him along with them in their journey nung sila ay nakawala na from the clutches of Egypt. What are some things that you're believing for para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, para sa iyong trabaho that you know God has promised over you? Kapatid, huwag kang bibitaw. Huwag po tayong mag-give up dito sa mga pinangako ng Panginoon Diyos sa atin. Just like Joseph, let's continue to pray through it. Let's declare it over our lives. The goodness of God, health, provision. Bakit? Kasi yun ang mga pangako ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi lang po ito mind, you know, positive thinking. No, it's looking at the promises of God and declaring it over our life. Because by doing this, we defeat kung ano man yung mga negative thoughts or di kaya naman yung mga pagbulong ng kaaway over our lives that can bring discouragement and even depression and steal the joy out of our spirit. No? Let's do what Joseph did. Let's declare the promises of God over our lives. Let's claim the promises of God over our lives. Na kahit hindi pa po natin nakikita ito, magtiwala tayo na ang Diyos natin ay tapat, and in His time, according to His purpose, He will fulfill it. If not in our generation, in the generation of our sons and our daughters, and even our children's children. Paghawakan po natin yun. And so, ang ganda yan, ano, because even as far back, even before Moses came into existence, eto na yun, na-fulfill na in his time what Joseph declared while he was still alive. They were now about to journey towards the promised land. What journey are you in today? Yung sa paglakbay po natin ngayon, God is leading you. At encouragement ko sa inyo ngayon ay magtiwala po tayo. Magtiwala po tayo. Let's continue to pray. Let's continue to declare God over our lives today. In His time, He will fulfill what He has promised. Continuing on, sabi po dito, so verse 20, the Israelites left Succoth and camped at Etham on the edge of the wilderness. The Lord went ahead of them. He guided them during the day with a pillar of cloud, and He provided light at night with a pillar of fire. Grabe, no? Ganong katindi ang pangunguna ng Panginoon sa nation of Israel. This allowed them to travel by day with a cloud and by fire at night, kasi wala namang electricity during that time. So, tuloy-tuloy po ang kanilang paglakbay. Kahit gabi, sila po ay nagtutuloy pa rin. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. Alam niyo, isang kagandaan sa ating Panginoon Diyos. When He directs us, kasi may mga tao, di ba, pag bagong dating ka, mga malls ngayon, although ilan pa lang ang bukas ngayon, pagbaho ka sa isang lugar, you go to a mall, tapos sarangin mo, boss, saan po ba yung CR? Or saan po ba yung, at sasabihin natin yung tindahan na hinahanap natin. Kadalasan, anong gagawin nila? Ituturo nila, di ba? Kahit doon sa information desk, sasabihin na sa'yo, akit po kayo, diretso po kayo, kaliwa, kanan, akit sa escalator. No? Ay, minsan nakakalito, lalo na kung malayo. Di ba? They will just give us direction. Idedirect ka lang. And ang hirap nun minsan, di ba? Sariling sikap, hanapin mo pa. Tapos usually, pag naligaw ka, magtatanong ka pa uli kung saan pupunta. You know, with God, when He directs us, He just not gives us instructions. Doon magsisimula. He instructed Moses. He instructed the nation of Israel, go this way. Pass through this way. Pero ang kagandahan po niyan, hindi lang direksyon ang binibigay niya. He also leads them. Siya rin po ang nangunguna. Yung presensya niya, yung paggabay niya, no? Siya mismo kasama ng Israel. Kasama siya ng nation. He's there leading them. He is not far away somewhere, sitting on a grand throne at nagbibigay lang, nagmamando lang, nag-i-instruct lang. No, he goes with them, his presence. At yung po ang simbolo ng cloud at ng apoy. This symbolized, this showed to them na ako ang kasama ninyo. No? Hindi ko lang tinugon ang iyong mga panalangin. Hindi ko lang ifulfill yung pangako ko sa inyo. Sasamahan ko pa kayo. Grabe, no? So in terms of customer service, yung sinasawag dyan na going beyond what is expected. Diba? Ang ganda sana yun, no? Pagpasok mo na mall, nagtanong ka saan yung lugar, hindi lang ituturo, sasamahan ka. Grabe. No? Sa ICS Church, guest services natin, ganun sila. Ganun sila. Diba? When you come here, they don't just point to you. Saan po ba yung toddler's room? Hindi, sasamahan ka niyan. Ganun katindi. Kaya pag nakita-kita po tayo uli, if you've never visited ICS Church, punta po kayo, dalawin niyo po at mararanasan niyo yun, no? Yung paggabay, yung pagsama ng ating guest services team dito. This is who God is over the nation of Israel. And he said, I'm not just going to direct you where to go, maunguna ako. During the day, there's a cloud. Ginagabayan sila. Just like that GPS satellite, it's telling them where to go. Follow the cloud. Follow the cloud. Sunod lang tayo. Sa gabi, ganun din. The pillar of fire, that is there. At alam niyo po, itong silbing ito, hindi lang pangunguna at paggabay. Ito rin po ang nagsuserve as their protection. So God leads them, God directs them, but He also directs them. And later on, sa kanilang pagharap sa mga iba't ibang pagsubok, God will also protect them. Kasi sa pangunguna nito, you know, they would end up coming all the way to the edge of the Red Sea. And we talked about this last week. And ang kagandahan po niyan, pagdating nila doon, alam niyo nangyari? Yung fire, yung pillar of fire, came between them and the Egyptian army. So ang Panginoon Diyos, when we seek His direction, yes, He will direct us. But at the same time, He will lead us. And while He's leading us, when we are in trouble, He will also protect us. Grabe, no? Saan mo makakuha ng ganun? This is all that we will ever need. So when it comes to seeking direction in life, yes, papasalamat tayo sa mga taong magagaling, mahuhusay, na pwede tayong makakuha ng gabay. But more than anything else, may mga limitations eh. Ang tao, ang wisdom, sarili nating kaalaman, no, may hangganan yan. Pero ang Panginoon Diyos, walang hangganan. No, yung wisdom niya, yung knowledge niya, He knows everything. Hindi lang patungo sa mga bagay-bagay, kahit patungo sa sarili natin. He knows us more than we know ourselves. At hindi lang yun, siya pa mismo ang gagabay at sasama sa atin. He just doesn't direct us. He also leads us. At dahil dito po, no, mararanasan natin ang katagumpayan sa ating araw-araw na pamumuhay. So we need to learn to trust Him today. Kung ano may mga desisyon na kailangan natin gawin sa sarili nating buhay, sa relationship natin, sa ating mga trabaho, sa buhay spiritual, kahit anong bagay na ating pong hinaharap, ang Panginoon Diyos po ay handang tumulong, manguna, at samahan tayo sa prosesong yon. Hindi niya tayo iiwan. Ganun na lang po ang pagmamahal at pagkalinga ng Panginoon sa kanyang mga anak. So that's you today. If you're a person of faith, you believe that this is the God that we serve, and Jesus revealed this to us, know that these promises remain true to us today. And you say, eh, paano yung Pastor Shed? Ngayon naman, wala tayong makikitang ulap eh. Diba? Sana may mga supernatural things that we will continue to see. Fire. Again, these are symbols. And the ultimate symbol na pinakita sa atin ng Panginoon that He loves us is by sending Jesus to earth. It was His physical manifestation. Siya na mismo. Pinakita, kinausap tayo, nakipag-relate sa atin, minahal tayo, and went all the way to the cross for us. Ganong katindi yung pagmamahal ng Panginoon. That's how we know how much God loves us, because He showed to us, not just through supernatural signs, pero siya na mismo, nagkatawang tao siya para ipadama natin maranasan natin, marinig natin, madama natin ang kanyang pagsama at pag-ibig para sa bawat isa. And when Jesus ascended, again, hindi tumigil doon, ano? Mas matindi pa. Pinadala niya ang banal na Espiritu para tuloy-tuloy po natin na maranasan at madama ang kanyang pagkalinga at pangunguna, paggabay sa araw-araw. He sent the Holy Spirit for us. So kung paano siya kumilos sa lumang tipan? In the nation of Israel, nung sila po ay pinapangunahan patungo sa land of promise, Jesus fulfilled that and the Holy Spirit continues to do that today sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan na magtiwala at magtapat sa Kanya. Kung may mga panahon na nag-iisip tayo no, sa dilim, bakit ko kaya susundin yung utos na yun? Bakit ko kaya dapat gawin yung bagay na yun na sinabi ni Jesus na dapat kong gawin? Minsan, nag-hesitate tayo, nag-aalinlangan tayo kasi mahirap, di ba? Mahirap. Or di kaya naman parang may mas madaling paraan pero hindi tama. Ngunit kung tayo po'y susunod sa utos ng Panginoon Diyos, sa pangangaral ng Panginoong Jesus, at sa pag-udyok ng banal na Espiritu, mararanasan natin at makikita natin na isang buhay na matagumpay at masagana. We can succeed in all of life, in relationships, in our work, in our spiritual life by trusting God's direction and leadership. Hindi lang yung direction kasi instruction lang yan eh. Pangunguna po ay importante din. When we say that Jesus is my Lord, we need to trust His leadership. Kailangan natin magtiwala sa pangunguna at pag-udyok ng banal na Espiritu at sumunod sa kanyang mga utos na nakikita natin sa kanyang banal na salita. And when we do this, we will experience success. Not in terms of the world standards, but in God's standards. At higit pa yun sa physical, human, worldly success na nakikita natin. So I encourage you today, kung kayo po ay nakikinig na itong pangaral na ito at hindi kayo nakasigurado or nag-aalinlangan kayo ngayon, magtitiwala ba ko sa Diyos o hindi? I encourage you, kapatid, God is a dependable God. Palagi niyang fino-fulfill ang kanyang pangako. Ngunit paminsan-minsan, maari yung kaparaanan niya ay iba sa ating naiisip. Ngunit kung tayo tuloy-tuloy na magtitiwala sa kanya, makakamit din natin. Eventually, the nation of Israel reached the promised land just as God promised to them. And in the same way, ganun din po para sa bawat isa sa atin. May mga pangako ang Panginoon Diyos that He has spoken over us. A promise of salvation for our household. Healing sa ating mga sicknesses. Peace for our troubled souls. Salvation. That's hard or impossible to attain. God will and has fulfilled many of these things. At tuloy-tuloy niya pa rin ifufulfill to in this season. Tuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Sa Kanyang utos at sa Kanyang pangunguna. And when we do this, we will experience success in our life. Samahan niyo ko sa sandaling panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig sa amin. Yung pag-ibig niyo, O Diyos, pinakita niyo, hindi lang sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ngunit sa pagsugo niyo sa inyong tanging bugtong na anak na si Jesus. Because of His life, His death, and resurrection, nadama namin, nakita namin, ang iyong pag-ibig ay lubos para sa sangkatauhan. Salamat din, O Diyos, dahil sinugo mo ang banal na Espiritu para malaman namin na hindi kami nag-iisa. Sa pamamagitan ng kanyang presensya, araw-araw, bawat sitwasyon, alam namin na ikaw ang aming magiging gabay. Kaya sa mga sandaling oras na ito, O Diyos, muli naming ibinibigay sa iyo. Sino-surrender namin, Panginoon, lahat ng aming mga alinlangan, aming mga suliranin, lahat ng aming mga cares, mga worries sa buhay, O Diyos, at hinihiling namin na patuloy kang manguna. Tulungan mo kami, O Diyos, na sumunod sa iyong mga utos at salita, kahit na minsan napakahirap na ito, bigyan mo kami, O Diyos, ng katapangan at wastong kaalaman para maipatupad ang iyong nais sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, at sa gayon, O Diyos, maranasan ang buhay na matagumpay. Salamat, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay nais sumunod sa Panginoong Jesus at hindi nyo siya kilala bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, mag-message po kayo sa amin at alamin nyo po kung paano makamtan itong buhay na kanyang pinapangako para sa bawat isa sa inyo.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.